Це не тільки Ющенко, але й Янукович. Вони говорять про обох провідних кандидатів, так як і говорять про інших. І те ж саме дають їх синхрони. Тобто в Україні є журналісти, які можуть працювати професійно. Вони, такі журналісти, є. Їм не дають працювати професійно. Mm-hmm. І провина на це лежить на власниках каналів і на топ-менеджменті. Звичайно, воно буде змінюватися. Змінюватися тоді, коли канали будуть приносити більше прибутку, і можна буде створювати канали на підставі самоокупності. У нас вони приносять прибутку, але це вже тільки кілька років цього пройшло. Але чекати того часу не можна. Ми можемо втратити країну. І дуже добре, що є журналісти, які відчувають свою відповідальність перед суспільством, і для них вже рівня не є основним, а є основним власна совість. Я говорю про того ж Шевченка, Скрипіна, Ар'єва, інших.
Пане Іванов, BBC, британська фірма, також проводить свої власні моніторинги. Я сьогодні прочитала їхній звіт щодо українських виборів, і вони також звернули увагу на те, що два канали, які не зовсім безпосередньо підпорядковані українській адміністрації, але якось так, скажімо, посередковано, а саме ICTV і Новий канал, що вони останнім часом намагаються, як би це сказати, бути більш об'єктивними і подають досить збалансовану інформацію. Чи ваш моніторинг це може підтримати? Чи ви це знайшли у ваших дослідах, чи ні?
В одностільки буквально. Серед каналів, які пов'язують з іменем Віктора Пінчука, СТБ. СТБ дійсно він близький до сфери публічного обговорення подій. Uh-huh. А на ICTV, на жаль, він залишається в основному в такій сфері, зосереджує увагу на системі владних інститутів, на лідерах владних інститутів. Новий канал займає проміжкову позицію між ними. Звичайно, позиція власника цих каналів трохи змінилася, і тепер ICTV, новий канал і СТП не стоять в одній точці при кореспонденц-аналізі там з Інтером чи Плюсами. Але вони по їх, так би мовити, швидкість мігрування у бік публічності, вона ця швидкість різна. Більша швидкість СТП, потім новий канал і потім ICTV.
Дякую. Пане Кошель, ваш комітет рекомендує виборцям, права яких порушують під час виборчої кампанії, звертатися до юридичних служб кандидатів, до громадських організацій з проханням допомогти в оформленні скарг та заяв щодо утисків їх прав, поширювати подібну інформацію в засобах масової інформації. Чи вже були такі скарги висунені?
На жаль, я не готовий зараз сказати по кількості скарг. Безперечно, вони були. Я не готовий сказати, це були десятки, сотні чи більша кількість скарг. Це потрібно звернутися до юридичної служби нашої організації. Але я хотів би сказати про те, що наша організація також докладає в цьому плані зусиль. У нас працюють професійні юристи по регіонах, які допомагають виборцям складати такі скарги і звертатися. І працює гаряча лінія, яка із 10 по 6 годину вечора надає виборцям безкоштовну інформацію в разі порушення їхніх прав і довідкову інформацію про виборчий процес. З вашого дозволу я скажу слухачам номер цього телефону. Це є 8 800 501 4670. Всі дзвінки безкоштовні, і наші юристи готові, щоправда, на жаль, лише телефонічно допомогти виборцям розібратись у виборчому процесі і допомогти їм захистити свої права.
Якщо ви не проти, пане Кошин, може згодом через кілька тижнів ви або якийсь інший ваш колега з Комітету виборців України прийде до нас, щоб ми, власне, тоді вже з'ясували, які найбільш порушення і з якими жалями виборці звертаються до Комітету виборців України. Давайте повернемося до зловживання адміністративним ресурсом. Це знову запитання до пана Кошеля. Чи були випадки використання адмінресурсу на користь опозиційного кандидата?
Досить складно сказати, що ми розуміємо під терміном адміністративний ресурс. Якщо говорити про адміністративний ресурс, ми розуміємо використання всієї системи влади, самоврядування, прокуратури, судової влади, їхнє втручання у виборчий процес. Безперечно, такі факти мали місце, але слід сказати про те, що це були поодинокі факти. Їх було зареєстровано нашими спостерігачами лише кілька. Це територія Івано-Франківської області, де, якщо я не помиляюсь, міський голова брав участь у мітингу на підтримку цього опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Сказати, чи це було використання адмінресурсу, чи це була ініціатива приватної особи, досить складно. І взагалі сам термін адмінресурс є досить розмитим. Перш за все, я хотів би сказати,
що ваш інститут розуміє під тим терміном?
Це робота всього механізму виконавчої влади, органів державної влади, самоврядування, спрямованих на підтримку кандидата. Мається на увазі використання приміщень державних установ, організацій під виборчі штаби чи під громадські приймальні кандидати, використання засобів тиску на вчителів, на лікарів, на представників інших професій з тим, щоб заставити їх взяти участь у передвиборних заходах. На жаль, таких фактів є досить багато і можна говорити про тенденції в цьому процесі. Використання державних установ для збору підписів на підтримку кандидатів, використання правоохоронних органів судової системи, той приклад, який я наводив, діяльність працівників ДАІ, це все є використання адмінресурсу. Слід сказати, що, певно, що 90%, можливо, більше порушень законодавства чи порушень етичної норми виборчого процесу були зареєстровані за Віктора Януковича. Але це також пов'язано із тим, що всі інші кандидати, як правило, у липні проводили менше своєї роботи і лише розпочинали збір підписів, тоді як у цього кандидата повністю працювала вся машина. Якщо говорити про адмінресурс, ми повинні також говорити і про інші факти, які порушують, скажімо, етичну площину. До прикладу, післязавтра, 19 серпня, відбудеться представлення сувенірної монети прем'єр-міністру України, видатні діячі держави, присвячену Віктору Януковича. Це порушення будь-яких етичних норм взаємостосунків у суспільстві. І мені, наприклад, дуже неприємно про те, що такі дії мають на сьогодні місце, і я схильний розглядати це як дії на підтримку агітаційної кампанії одного з кандидатів. Ну, в цьому плані можна сказати лише нагадати пану Ітигібку, керівнику виборчого штабу, що Віктор Янукович ще живий і неетично живій людині присвячувати монети. І з іншого боку, дуже добре, що він не додумався на паперових банкнотах 1-3-5 гривень, 1-5-10 гривень розміщувати фото свого кандидата, свого кумира в анфас, в профіль і так далі.
Ще не вечір, пане Кошель.
Можливо, ми побачимо і подібні факти, можливо, побачимо набагато гірші факти, тому що якщо ми згадаємо прецеденти 2002 року, коли адміністративна машина підтримувала блок «За єдину Україну», ми бачили надзвичайно цинічні факти використання у агітаційній кампанії, зокрема, використання релігійних організацій, використання певних зомбуючих прийомів, зокрема, на телебаченні в агітаційних роликах.
Пане Іванов, ось пан Кошель сказав на початку чи всередині нашої програми, що цей звіт, який вони оприлюднили, це найсумніший за 10 років їхньої діяльності. Ви як професор журналістики, як людина, що задіяна в інформації, як ви думаєте, чи це справді така сумна і чорна передвиборна кампанія? Гірша вона, ніж попередня? Чи йде певна деградація? Чи навпаки, може є якісь позитивні зрушення?
Ви знаєте, ну, я перш за все хотів би пару слів додати до питання про адміністративний ресурс.
Будь ласка.
Я ще є членом комісії журналістської етики, нещодавно ми були в Луганській області. Була в тому числі зустріч з губернатором Луганської області Олександром Єфремовим. І коли голова комісії Володимир Мостовий дорікав йому, що ж ви посадова особа, значить, очолювали форум, на якому там висували Віктора Януковича, значить, Олександр Єфремов, що це порушення закону про вибори президента, він сказав, що я не буду дотримуватися цих положень цього закону. Для мене чинна Конституція України, де я маю право таке ж саме, як і інші громадяни. Тобто, розумієте, чиновник, будемо там так казати, високого рангу, голова обласної адміністрації. Він прямо відверто говорить про те, що він не буде виконувати закон. І це йому сходить з рук і зійде з рук, бо він порушує закон на користь провладного кандидата. Якщо б якийсь чиновник так заявив на користь будь-якого іншого кандидата, звичайно, він злетів би на другий день своєї посади. А що стосується от такої сумної градації, що от гірше чи не гірше, я можу сказати, от вже якщо говорити мовою цифру, то невтішна картина. Ми з жовтня минулого року проводимо такий моніторинг, щоб він рік охопив якраз до президентських виборів. І динаміка дуже невтішна. Динаміка, і щодо, знов-таки, хочу сказати, збалансованості представлення провідних політичних суб'єктів. І щодо того, як от можна було прослідкувати на провідних каналах, як влада обирала нового лідера. І от тепер вже цей лідер став безперечним лідером медійного поля. Це, звичайно, сумна характеристика, яка свідчить про те, що медіа, знов-таки хочу повторити, є інструментом політичного впливу, що вони не виконують своєї громадянської ролі.
Шановні гості, нам залишається мало часу. Давайте поговоримо тоді, присвятимо останні дві хвилини, власне, виборцеві. Пане Кошель, це, що ми говоримо сьогодні, наша дискусія, ті такі не зовсім оптимістичні прогнози і тому подібне, як, на вашу думку, вони вплинуть на це, що український виборець робитиме своїм бюлетенем? Чи піддасться він цій навалі скривленої інформації, яку він отримує від своїх телеекранів? Чи все ж таки знайде він якийсь шлях, щоб знайти цю інформацію, яка йому потрібна, щоб він зробив свобідний і вільний вибір?
Наприкінці 80-х років минулого століття, коли в Радянському Союзі був дуже популярний такий психотерапевт Кашпіровський, котрий мав доступ до центрального каналу телебачення, він в одному з інтерв'ю сказав, що при бажанні я можу заставити сміятись або плакати цілу країну. І це насправді так, тому що медіа є надзвичайно потужний чинник, є головний чинник у виборчій кампанії, зокрема центральні канали телебачення. Але з іншого боку, ми повинні сподіватися на виборця, який не піддасться зумбуванням. І тому мені хотілося б сказати виборцям про те, що вони повинні займати активну позицію. Бути активним виборцем – це єдина формула, котра на сьогодні може працювати. Бути активним виборцем – це стати спостерігачем, це бути не просто статистом і прийти відмітити, поставити позначку напроти прізвища кандидата, а підняти масив інформації про цього кандидата, зрозуміти, що це є за людина. Це критично дивитися новини центральних телеканалів і взагалі центральних медіа, ставитись досить критично до того, що говорять журналісти. На жаль. Інакше ми будемо мати ситуацію, таку як мали кілька років тому, коли чергово Санчо Пансу пересадили на Росінанта.
Дякую. Пане Іванов, що ви скажете?
Ну, знаєте, є трохи більш оптимістична історія. Знає чимало і новітня історія, чимало прикладів, коли населення голосувало якраз всупереч намаганням медіа. Ну, це і от перші вибори Єльцина, тоді ще в Радянському Союзі, коли вся машина медійна Радянського Союзу працювала проти Єльцина. Це останні парламентські вибори в Україні. Вибачте, якщо порівняти медійний ресурс, який був задіяний за єдину Україну, і результат, який отримала єдина Україна, то це явний програш був влади, і явний програш того медійного ресурсу. Ну і крім того, результати опитування, коли все менше і менше, це сумні результати, але в даному випадку вони оптимістичні. Менше і менше людей довіряють медіа. Іде оцей от рейтинг і рівень недовіри до медіа, він може призвести до того, що люди не будуть орієнтуватися на медіа в своєму електоральному виборі, а можуть навіть всупереч медіа робити свій вибір. Звичайно, медіа теж вони шукають свої маніпуляційні ходи.
Так, пане Іванов, пробачте, я вас мушу перебити, бо нам залишається 30 секунд. Я вам сердечно дякую, шановні гості, за участь у вечірній свободі. З нами сьогодні були Валерій Іванов, професор Інституту журналістики, президент Асоціації української преси і заступник голови правління Комітету виборців України Олексій Кошель. На черзі передача «Права людини», в центрі якої сьогодні діти-інваліди, безпритульні діти, діти, позбавлені батьківської опіки. Слухайте «Права людини» через 10 секунд. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами. До завтра. Слухайте «Свободу» і шануємося.
На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Вадим Журба. Шановні слухачі, ми вітаємо вас! Діти-інваліди, діти, позбавлені батьківської опіки, безпритульні діти – такою буде тема нашої сьогоднішньої передачі. В Україні, за офіційними даними, понад 130 тисяч безпритульних дітей, переважна більшість котрих жебракує, вживає алкоголь, наркотики та має схильність до правопорушень. Основну причину такої ситуації фахівці вбачають у низькому матеріальному рівні життя людей, а також в антисоціальному ставленні дорослих, зокрема і біологічних батьків. Проблеми безпритульних дітей не раз порушували і українські парламентарії, і громадські діячі. Проте віз і нині там. Про це далі моя колега Надія Степула.
Проблема безпритульних дітей в Україні найближчим часом вирішена не буде. Про це рівно рік тому заявляв голова молодіжної партії Юрій Павленко, народний депутат України. Ці слова Юрія Павленка залишаються злободенними. В Україні нині функціонує понад 200 притулків та дитячих будинків сімейного типу. Центр для безпритульних, створений за допомогою німецького уряду 2 роки тому в столиці, розрахований на виховання 12 дітей. Яке майбутнє чекає цих дітей? Хто мусить насамперед дбати про те, щоб розв'язати проблему безпритульності? З цим запитанням я звернулася до голови Міжнародного благодійного фонду «Ліга українських меценатів» Михайла Слабошпицького.
Я під враженнями прочитав таку інформацію. Готується чемпіонат чи то Європи, чи світу з футболу команд безпритульних дітей. І наша держава, Україна, готується до участі в ньому. І мене це приголомшило. Ми і владою, і громадськістю розписуємося в тому, що чи це нормально. Можливо, нам би сили зосередити на тому, аби не було цієї безпритульності, а не готувати ці команди. Ми говоримо прекрасні ці фрази, що немає нічиїх дітей, немає
цих, чужих, але, дітей,
чужих
немає,
дітей немає, а вони свої. На кожному кроці. І наше суспільство ставиться до цього, як бачите, до факту реального.
Чому, на ваш погляд, так стається? Адже за цією ж проблемою ще одна – це дитяча злочинність, це пов'язано.
Це пов'язано. Очевидно, в суспільстві взагалі, в нашому соціальний захист слабших в суспільстві, а слабші – це пенсіонери, це діти, зовсім не працює. І, очевидно, це один із мотивів. Другий мотив – рівень життя. Дуже багато опинилися нижче тієї ватерлінії, де починають люди тонути, не дають ради своїм дітям. Одне слово, мені бачиться комплекс цих причин. І, мені здається, тільки державна якась програма, тільки загальними зусиллями, те, що може зробити громадськість, вона намагається зробити, вона робить. Але, передусім, всім повинна держава взятися, це її діти. Це наші діти і це її діти.
З головою Міжнародного благодійного фонду «Ліга українських меценатів» розмовляла Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Дитячий фонд ООН «ЮНІСЕФ» та Всесвітня організація охорони здоров'я б'ють на сполох. Сьогодні багато дітей у світі помирає від хвороб, які сучасна медицина може попередити і вилікувати. Міжнародна організація праці зі свого боку застерігає від дедалі ширшого застосування у багатьох країнах світу дитячої праці, причому на важких і шкідливих роботах. Це питання впродовж останніх років набуло неабиякої актуальності і для України. Тему продовжує Володимир Ляшко.
Українське суспільство не було готове до такого масового поширення дитячої безпритульності, яке ми спостерігаємо за останні роки. Спеціалісти Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді вважають, що під час переходу до ринкової економіки багато українських сімей не витримали, перш за все, випробувань різким зниженням життєвого рівня і відходом держави від патерналістської ідеології. Влада була змушена реагувати на нове явище відкриттям все нових і нових виховних дитячих закладів. Це з одного боку, а з другого розрослися і відповідні бюджетно-чиновницькі структури. У тому ж Києві значно розширюються структури і повноваження головного управління у справах сім'ї, дітей та молоді. Слово «дітей» у назві управління додалося недавно у зв'язку з розширенням повноважень відповідного міністерства. Керівник столичного управління Олександр Кулик вважає, що в цій справі з самого початку було багато формалізму.
Ми хочемо, щоб ми розширили структуру, хочемо зробити принаймні відділ по роботі студентською молоддю, тому що в Києві понад 300 тисяч студентів, і потім все-таки відділ по роботі з дітьми, сім'ями і дітьми. Ми не відриваємо дитину від сім'ї, сім'я і діти – це повинно бути в комплексі. Дітьми сьогодні займається головне управління освіти, сім'ями займається головне управління у справах сім'ї та молоді. Це повинно бути в комплексі. Раз на рівні держави визначена така структура, я думаю, що буде визначена така структура і тут. Ну і наступне, все-таки багато сьогодні дітей, на жаль, поза сім'ями. Ми маємо намір запровадити в Києві вже нові форми, альтернативні до інтернатних навчальних закладів. Сьогодні діти-сироти виховуються в інтернатах. Погано це чи добре? На мою думку, це далеко не добре, тому що ці діти вже, ну, практично більшість з них втрачені для суспільства. Вони не відчувають того тепла, яке їм може дати сім'я. Є сьогодні альтернатива – це дитячі будинки сімейного типу. В багатьох областях запроваджені прийомна сім'я. От маємо намір відкрити в Києві центр прийомна сім'я, буде підпорядкований головному управлінню. Сьогодні є вже багато прийомних сімей, але вони, будемо говорити, ще не мають тієї законної юридичної сили, яка повинна бути.
Однак багато дітей тікають з таких закладів. В сім'ях, оповитих алкогольним дурманом, вони вже скуштували смак горілки і цигарки, були свідками негідної поведінки батьків. Саме в таких сім'ях і змушують дітей жебаркувати і красти. Інна Савчук, яка у Міністерстві у справах сім'ї, дітей та молоді займається цією проблематикою, повідомила, що за півроку разом з працівниками міліції їм вдалося виловити на вокзалах і вулицях міст 27 тисяч неповнолітніх бродяжок. За цей же час 9 тисяч батьків притягалися до різного роду відповідальності за самоусунення від виконання батьківського обов'язку та потурання бродяжництву своїх дітей. Впродовж останніх років тривогу викликає широке застосування дитячої праці у тіньовому секторі економіки, який за різними оцінками становить від 30 до 50%. Тут вища платня, але умови праці не відповідають елементарним вимогам. Роботодавці не зацікавлені у створенні профспілкових організацій і всіляко цьому перешкоджають. Заступник голови Федерації профспілок України Григорій Осовий зазначив.
Дитяча праця стає дуже небезпечним елементом розвитку українського ринку праці. На це звертають увагу сьогодні активно Україну міжнародні інститути, організації. Україна ратифікувала нещодавно конвенцію Міжнародної організації праці про заборону та викорінення найгірших форм дитячої праці. Основу тіньової зайнятості, як це не дивно, складають саме безробітні, і ці обстеження показують, що 90% безробітних, як правило, переходять в той нелегальний ринок праці. А серед молоді працездатного віку, котра навчається і, звичайно, вимушена заробляти собі кошти на навчання, так молодь становить 70% від тих, хто зайнятий в такому тіньовому секторі економіки.
Експерти кажуть, що в різних регіонах України проблема праці дітей має свої особливості. Тепер це питання вивчають і представники Міжнародної організації праці. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Медики стверджують, що впродовж останніх років спостерігається помітне зростання інвалідів у працездатному віці. Особливо невтішним є збільшення кількості інвалідів серед осіб віком від 16 до 40 років. Понад два роки триває розробка Міжнародної конвенції про захист і підтримку прав неповносправних людей, ініційована ООН. У серпні у Криму відбулася робоча нарада громадських організацій інвалідів України, Росії, Молдови і Білорусі, які узгодили свої пропозиції до проєкту Міжнародної конвенції. Але чи готова Україна забезпечувати зобов'язання за майбутньою конвенцією у разі її ухвалення та ратифікації? Розповідає Ірина Біла.
Серед категорії людей, що мають певні проблеми із здоров'ям, найменш соціально захищеними є люди з розумовою відсталістю. В Україні зараз проживає понад 250 000 осіб, що мають розумові вади. З них 83 мають статус інваліда внаслідок інтелектуальної недостатності. Саме ці люди, на думку виконавчого директора Коаліції захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю Раїси Кравченко, потребують особливої опіки держави.
Ця група громадян з розумовою відсталістю, вони мають підвищений ризик, по-перше, бідності, по-друге, порушень прав, зловживань правових. Вони не мають шансів на гарну освіту, вони просто не здатні її отримати. І вони мають, як правило, поганий стан здоров'я, а це основні ризики бідності. Порушення прав на види державної допомоги, тому що розумова відстала людина собі сама не здатна забезпечити реалізацію пільг і прав. І так само дуже багато фізичних, емоційних, сексуальних і так далі, майнових зловживань.
Нині українське законодавство щодо захисту прав інвалідів ще дуже далеке від світових стандартів. Та й ті деякі задекларовані права та гарантії дуже часто не дотримуються. А деякі підзаконні акти, як стверджує Раїса Кравченко, вочевидь порушують конституційні права.
Якщо проаналізувати три рівні законодавчої бази української, тобто конституційні права гарантії, законодавчі права гарантії і те, що з цього залишається за нормативними актами, то дуже часто нормативні акти порушують конституційні права. От, скажімо, право на освіту, 53 стаття Конституції. За нормативним актом велика частина дітей мають такий діагноз, за якими вони не підлягають направлення до закладів освіти. Тобто їх фактично позбавлено освітніх послуг, які їм гарантовано Конституцією. І горизвісна 46 стаття, яка гарантує прожитковий мінімум. Тобто ці люди, які не здатні заробити, слухайтесь, назва документу, індивідуальний план реабілітації. І там один рядок не підлягає працевлаштуванню. Отака реабілітація.
В разі, коли Міжнародна конвенція ООН захисту прав і гідності людей з обмеженими можливостями буде затверджена і Україна її ратифікує, необхідно буде, на думку Раїси Кравченко, суттєво доопрацювати як вітчизняне законодавство, так і ставлення держави до проблем інвалідів з розумовими вадами.
Оскільки ми вважаємо, що наша країна має дуже низьку ступінь готовності до тих зобов'язань, які накладе майбутня конвенція, то ми проаналізували наше бачення порушень прав інвалідів взагалі. У трьох аспектів соціальної сфери – це охорона здоров'я, освіта і соціальний захист. І розробили відповідне звернення до прем'єр-міністра Януковича.
Досі соціальні послуги інвалідам надаються громадськими організаціями лише коштом міжнародних донорів із місцевих бюджетів. А ця допомога може припинитися у будь-яку мить. І тисячі інвалідів зазнають ризику знову опинитися у домашньому ув'язненні на довгі роки. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Українська держава задекларувала захист прав дітей у чинній конституції, але у реальному житті дітлахи залишаються найбільш незахищеним прошарком населення. Особливо важко живуть діти-інваліди, навіть за наявності люблячих батьків, стверджують експерти Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ. Це підтверджує і історія, яку розповідає наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
Медицина не завжди здатна розпізнати хворобу, коли дитинча перебуває у материнській утробі. Унаслідок цього у світ Божий немовля приходить з уродженими патологіями, що і сталося з дитиною Ольги Мазур з міста Дунаєць на Хмельниччині.
Наша проблема почалась з того, що вагітність моя проходила добре, я проходила всі обстеження, їздила в Кам'янець-Подільський на окреме УЗІ, нічого мені не сказали, і все. Коли тільки я народила, тільки тоді ми дізналися про те, що наша дитина народилася хворою, спінномозгова грижа. Через 5 годин після народження грижа почала протікати, його забрали самого в місто Хмельницький, в обласну лікарню, і казали, що довго ця дитина жити не буде, тому що дійде до того, що ця грижа просто лопне. З прогнозів нічого хорошого ми в цих прогнозах, на жаль, не чули. Дійшло до того, що після 2 тижнів перебування в Хмельницькому ми просто забрали дитину додому помирати. Така була тупікова ситуація. Нам дуже пощастило з тим, що у нас були друзі в Києві, які знали про нашу проблему і сказали нам про те, що в Києві є спеціалісти, є інститут нейрохірургії, про що ніхто на Хмельницькому навіть не сказав, що є такий інститут, що робляться такі операції. І через цих знайомих ми познайомилися з дитячим нейрохірургом Проценко Іван Петрович. Ми зателефонували до нього, він сказав, що приїжджайте, ми робимо такі операції.
Після успішної операції Ольга Мазур з сином залишились у Києві для проведення подальшого курсу лікування, яке коштує грошей. На жаль, забезпечити лікування таким немовлятам держава не може, а пенсія на дитину-інваліда сягає 60 гривень. З подібною ситуацією зіткнулася киянка Ольга Шевченко, яка каже:
«Очень плохо, що для таких
дуже погано, що для таких дітлахів немає медичних центрів, де можна було би дитину пролікувати. На жаль, лише у Києві на Богатирській діє центр Мартинюка. Але одного такого центру замало для цілої України, там довгі черги. На жаль, немає і дитячих садочків, де могли би знаходитись під наглядом лікарів такі діти. І на думку пані Ольги, ці проблеми мають вирішувати представники влади, а не батьки чи лікарі. А професор Ігор Курілець пояснює, що
вроджені спинномозкові грижі – це є вроджена складна патологія, яка, на жаль, не може бути ефективно пролікована нейрохірургічним способом. Мова не йде про нормальне життя після таких операцій, мова не йде про повне одужання і уникнення інвалідності».
І на думку професора Курильця, держава має подбати про захист прав цих дітей. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність». Її уклала і провела Надія.